Un tās nozares, no kurām ir apbalvotie, patiesi ir ļoti dažādas. Tie ir gan metāla apstrādes uzņēmumi, piemēram, CIA East Metal, gan transporta uzņēmumi, tāpat arī pārtikas ražotāji, akcijas sabiedrība Dobeles dzirnavnieks, tāpat arī zemnieku saimniecība Cīrulīši no Madonas puses, un arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums CIA atkritumu apsaimniekošanas dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācija. Un starp pašvaldībām, kas šogad tika atzītas par zaļi domājošām un zaļi strādājošām, ir Aizkraukles novada pašvaldība, Krustpils novada pašvaldība un Kuldīgas novada pašvaldība. Un jāsaka tā, ka šo te zaļo uzņēmumu un pašvaldību skaits gada no gada ir aptuveni vienāds, tie ir vidēji 20 uzņēmumu gadā.